ngabe kuveza ukuthi ugatsha lokwahulumende ludelana njani le-ofisi kababa uJohannes Thomana njengomthuthisi omkhulu. Sikhangelele ukuthi isikhundla sakhe ubaba uThomana isikhundla esikusisekelo sombuso i-constitution. I-constitution njalo yiyo efaka izinqumo zokuthi kufanele asebenze njani, njalo asebenze kungena abangenelayo kwizinqumo zakhe, i-independence ye-ofisi yakhe njengomthuthisi omkhulu. Ngakho-ke ukubotha kwakhe lokho ngabe kutshengisa ukuthi mhlawumbe abakugatsha olubusayo i-executive bangabe sebe ama ukuthi bangenele indlela ayenza ngayo izinqumo kumacala afika kuye ukuba atsho ukuba angathuthiswa loba angathuthiswa ukuthi kulecala loba akulacala. Eyinye indlela esingayikhangela ngayo ngeyokuthi njengoba kulokulwisana nje okuthile kubandla lezanupf, kungabe kuveza ukuthi uhlangothi lolo elungabe lusekelwa yilabo abalamandla okumbopha ubaba uThomana, kungabe kuyilo solubona ukuthi mhlawumbe indlela asebenza ngayo yena ku-ofisi yakhe aluhambelani le mikhankaso yabo njengohlangothi lalo luzama ukuthi lubone ukuthi lungathatha intambo zombuso.
Owake waba ngumtshutshisi omkhulu ubaba uSobusa kulandebelelayo wake wabotshwa emveni kwalokhu wahle wakhitshwa esikhundleni, singabona kusenzakala lokhu kuThomana kumbe singabona esila?
Ubaba uThomana uma sikhangela isikhundla akiso kuyasuka kukhanye angathi sekuyisikhundla esingaqinisekanga ngokuyisisekelo sombuso uma umuntu oseke wangena emthethweni esetheswa amacala okungalandeli umthetho abuye aqhubeke ekuleso sikhundla.